Det bliver kaldt en forældres allerstørste mareridt. At miste sit barn. Men tænk alligevel at stå i en situation, hvor man mister sit barn, og så er det ovenikøbet ens egen skyld. Fordi man måske i et anfald af vildelse har slået det ihjel. Det må være mareridtets mareridt. Og så galt er det lige ved at gå for karakteren Yusuf i filmen Hercules falder. Yusuf er hjemvendt soldat og kæmper med eftervirkninger af krigen, og han er en aften alene hjemme med sin søn. Og de er faldet i søvn på sofaen, og Sønneke prøver at vække far.
Far? Vågn op. Far?
Far?
Og så er Yusuf lige ved at kvæle sin egen søn i vildelse. Så galt går det heldigvis ikke, men hvad gør man så som far, når man ikke kan stole på sig selv? Filmen er her til morgen blevet vist på Christiansborg for politikere. Den havde premiere i biografen sidste uge. I dagens K-Live ser vi på, hvad der sker, når man tager kunsten med ind til dem, der bestemmer. Sådan en film om en veteran, der har det svært, når han kommer hjem. Det er lige om lidt. Vi skal også se på værdifulde Superman-tegneserier og Emmy-prisvindende dansk reality. Lad os bare komme i gang. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge.
Det er den her film, har gjort.
Skal vi lige have skruet ned for den her intro. Og sagt velkommen til dig, Christian Bonke.
Tak skal du have.
Instruktør på filmen, som altså hedder Hercules falder, netop ankommet fra Christiansborg.
Præcis.
Hvor du har været med til at vise den. Hvordan gik det?
Det gik virkelig godt. Vi havde fået det kæmpe privilegie at vise det inde i magtens centrum. Mere kan man jo ikke bede om som filmskaber, at hvis en film kan sætte mærker i sin samtid. Så salen var fuld af både politikere, men også mange interesseorganisationer inden for veteransagen.
I viste den ind i Landstingssalen?
Præcis.
Og kan man bare være ind som instruktør og få sådan sin film vist der, eller hvordan kommer det i stand?
Nej, altså vi har jo, den her film har jo, udover at være et værk, kunstnerisk værk, så har det jo også, har vi tidlig i processen også tænkt, det var et politisk værktøj. Vi ville, for at belyse en sag, der havde nogle blinde vinkler, vi gerne ville få frem i lyset. Så vi har haft en impact-kampagne kørende, i oplandet hos interesseorganisationer, og så også presset på for at engagere politikere. Vi havde jo også sidste uge, da vi havde premiere, så havde vi forsvarsministeren Troels Lund Poulsen inden til premieren, der også holdt en tale. Og det i sig selv var stort, men så her for nylig blev vi så også inviteret ind af Søren Gade til at vise den inde på borgen.
Mm. Og så er der debat bagefter, og der er mange veteraner,
ja,
som kom ind og fortalte om, hvordan det er at vende hjem.
Ja, altså filmen er jo lidt speciel i sin metode, hvor at vi har prøvet at parre stor skuespilkunst med virkelig levede mennesker med ægte erfaringer. Og de her, så vi benytter virkelig veteraner i filmen, og tre af dem var inde til eventet inde på borgen i dag og var oppe og deltage i en paneldebat efterfølgende.
Og hvad er det, du håber, der kommer ud af det, altså at vise din film på Christiansborg så?
Jamen, man kan sige, at vi lever jo i en... Filmen blev født før Ukrainekrigen, så aktualiteten har jo virkelig overhalet temaet, kan man sige. Nu står vi foran i sådan en svær geopolitisk situation, hvor vi skal putte flere hundrede milliarder ind i forsvaret. Og at det hele ikke går op i krudt og kugler, men vi ligesom holder os for øje, at det er dyrt at gøre et menneske til soldat, så skal soldaten altså også blive et menneske igen hjemme hos familien, når de kommer hjem. Og det kan vi se, det er måske noget, der har været lidt underprioriteret, men så specielt det felt inden hos forsvaret håber vi ligesom at få noget fokus på.
Og filmen handler så om Yusuf, spillet af Dar Salim, der vender hjem fra krig, og som vi lige hørte i klippet her, lige ved at slå sin søn ihjel, så vælger han, fordi han bliver bange for sig selv, at tage imod behandling på en ø, der ligger langt væk.
Ja, meget modvilligt. Bliver han sendt afsted til det her sted, og altså, det handler jo, man kan sige, det handler jo også meget om maskulin psyke på en måde. Altså, det, jeg ser, at mænd har svært ved at række ud, og det er jo også en del af det problem, som forsvaret har. Der er mange store mørketal i det her, fordi mænd og veteraner har svært ved at række ud og ligesom sige, at jeg har brug for hjælp. Og i det her tilfælde bliver Yusuf, han bliver jo simpelthen tvunget væk fra familien og ankommer til det her sted, der findes i virkeligheden, som er et rehabiliteringshjem på Strynø. hvor at veteraner bor på stedet, indgår i et økologisk landbrug og hjælper hinanden.
Så det findes jo faktisk.
Det findes.
Det sted, og virker sikkert også i bedste velgående. Hvad er det så for en
politik? Det er faktisk lukket siden, fordi at de har haft svært ved at få, få midler til det. Så det kan man jo også sige, at peger på, at man måske skal se lidt på, hvordan, hvad er det for nogle hjælp, man tilbyder, de her veteraner.
Mm. Så det er det, der var dit ønske ved at tage den på til Christiansborg. Flere penge til steder som det her?
Ikke, ja. Altså, jeg skal ikke sidde og være ekspert på, hvad det er, der virker, men, jeg tror, at man skal forske mere i, hvad er det, der virker. Og der var blandt andet en veteran, tidligere frømand og psykolog og forsker, der sagde, at vi bruger alt for få penge på at forske i, hvad er det, der virker. PTSD er en helt ekstrem kompleks sygdom, som kan have mange ansigter, så det, man skal putte flere penge ind i det.
Mm. Vi kan lige høre, du var til stede, der var en veteraner fra filmen, der var politikere, der var alle mulige i landstingssalen. Min kollega Thomas Holmby var der også og spurgte veteranen Markus MP, hvordan livet som udsendt soldat har påvirket ham hjemme.
Det har påvirket mit liv rigtig negativt på mange punkter. Jeg har haft svært ved at leve et normalt liv med forhold til min familie. Jeg har ikke været en god kæreste. Jeg føler heller ikke, at jeg har været en god far de første mange år af min søns liv. Jeg har skuffet alle mine venner, eller i hvert fald mange af mine venner har jeg skuffet. Brændt dem af, skuffet dem, lånt penge, jeg ikke kunne betale tilbage, fordi min liv har kørt ud på et sidespor. Jeg gravede mig selv længere og længere ned, endte med at blive kriminel og endte med at få et misbrug. Og jeg så faktisk ikke rigtig nogen grund til, at jeg skulle være her længere. Så det har påvirket mit liv rigtig meget.
Du stod helt ude på kanten til sidst, faktisk.
Jeg stod helt ude på kanten, ja. Og jeg endte med at blive anholdt af politiet. Og efter jeg blev anholdt af politiet, så fandt jeg ud af, at nu skulle jeg til at tage mig sammen. For min søns skyld, selvfølgelig. Det er det vigtigste i mit liv. Så det gjorde jeg.
Jeg fortæller altså Markus MP. Christian Bonke, der er mange som Markus MP, der har spillet med i filmen. Hvordan har det været, det her samarbejde med rigtige veteraner, ikke uddannede skuespillere?
Jamen, det har jo fungeret næsten lidt som en dokumentar, ikke? Altså, jeg har lavet mange dokumentarer tidligere, det her er min første fiktion. Og at lave noget med virkelige mennesker gør jo også, at du skal tage dig af dem og passe på dem. Og man kan jo ikke bare smide folk ind som foran kamera, som man kan gøre med skuespillere. Men
hvordan gør man det så? Passer på dem?
Jamen, vi havde blandt andet Anne-Line Ussing tilknyttet, som har stedet, som jo har haft med sårbare veteraner at gøre i 10 år, og sikkert også mere i øvrigt, til ligesom at lave supervision af dem og tale med dem, hvis der var noget, hvis produktionen kom til at presse nogen for meget, så kunne vi lægge scenerne om og tage hensyn til dem på den måde. Men man kan sige, at vi har jo også, det kan man sige, var et greb både for at passe på dem, men også for at få virkeligheden ind. Altså prøvede ligesom at lave en boble af virkelighed blandt veteranerne og adskille dem fra filmholdet. Vi spiste separat, og ligesom, og Dar Salim blev en del af gruppen. Så det var jo ligesom at prøve at skabe noget, der mindede så meget om virkelighed for dem.
Hvorfor var det vigtigt at ikke at spise sammen med filmholdet? Eller
jamen, man bliver så påvirket af sådan et setup. Altså, vi afstod også for at bruge make-up og kostymer. De brugte deres eget tøj. Så vi prøvede ligesom at lave den her boble, som de ligesom var vant til dernede. Halvdelen af veteranerne var også tidligere beboere, nogen castede vi. Men vi ville ligesom prøve at få virkeligheden op på lærredet. Og det var også en stor pointe fra meget tidligt i processen, at da jeg begyndte at opsøge veteranmiljøet, så opdagede jeg hurtigt, at der var en kæmpe diskrepans mellem det stereotype billede, vi har fået, når vi har set film og tv, hvor vi har oplevet veteranen som den her store, tikkende bombe og upålidelige væsen. Men de her mennesker, de er jo altså værdige, reflekterede mænd, der slås for at finde deres ståsted i civilsamfundet igen.
Og mange af dem peger på en problemstilling, der hedder, at at det er hjælpen til deres pårørende i virkeligheden, som ligger dem lige så meget på sinde som hjælpen til dem selv, altså til koner, børn, kærester,
ja,
søskende. Altså, ja.
det forholder sig jo sådan, at, at børn, specielt børn, er jo mere sårbare end men kone, også koner, men det at gå op og ned af et menneske, der har ar på sjælen og er traumatiseret i krig, at det påvirker de nærmeste. Børnene, de bliver jo tit sådan radarbørn eller antennebørn. Hvordan har far det i dag og er på stikkerne på den måde? Så du ser sådan du ser langt flere diagnostiserede børn blandt veteraner, der lider af PTSD. Og det var jo også en af de første mænd, jeg mødte i min research. Han havde simpelthen truffet et valg om ikke at se sine børn, fordi, eller i hvert fald i en i minimal grad, fordi han vidste, han skadede dem. Og det var en af de ting, der ligesom ramte mig ved det her emne, at det synes jeg var sådan en frygtelig indsigt.
Mm. Og det var også det, du lader den fiktive figur, Yusuf, gøre her, være ved at kvæle sin søn. Så hvis vi bare til sidst, Christian Bonke, skal tilbage på Christiansborg, hvad kunne du ønske dig så, hvad skete? Du var lidt inde på det før, men hvis du nu har du vist den for dem, politikerne, hvad så?
Jamen, jeg håber, at man kan finde fælles fodslag blandt de forskellige partier om at kigge meget dybere ind i det her med familierne. Tit så får de hjælp for sent. Altså i og med, så snart man ligesom kan se, der er en veteran, der lider af posttraumatisk stress, tror jeg, at man med det samme skal sætte ind hos familien, fordi det er så godt som sikkert, at familien bliver påvirket. Så der er ingen grund til at udsætte det. Og den hjælp, den kommer for sent, som det er nu.
Mm. Vi kan lige slutte med at høre en anden af de medvirkende, så Kenneth Munkholm fortæller om, hvordan det har påvirket hans børn, at han kom hjem fra krig med ar på sjælen. Han spiller altså med i filmen, men taler her om sig selv.
Ja, meget. Meget. Rigtig meget. Det er min datter på 15, og min søn på 9, han begynder at reagere voldsomt på det nu. Og specielt i det forbindelse med filmen her. De skal have noget seriøst hjælp. De er vokset op med mig, som har meget... meget lidt overskuet, bliver rigtig hurtigt lynhurtigt stresset, mister overblikket og flyner ud i frustration og bare ødelægger og kan ødelægge ting og holde sig ro. Ja, fuck, fordi jeg bliver så presset op i hovedet. Så det, de voksede op med, har set på. Og min datter, som jo har set dem mest af det, hun er jo meget påvirket af det i dag. Jeg har haft en meget beskyttelsestrang over for min familie. Jeg kunne passe på dem. Og det var først, at det corona kom i 20, at jeg føler, at jeg simpelthen, det er for stort til, at jeg kan passe på dem. Så der kollapser jeg fuldstændig. Og så er, kan man sige, forsvarets hjælp kommet op og køre ordentligt der. Men de siger jo, Arbejdsskadestyrelsen siger jo, at jeg har højst sandsynligt fået min skade allerede PTSD, kompleks PTSD allerede i 95, og så har jeg jo gået med det helt frem til 20.
Ja, det er altså Kenneth Munkholms historie. Christian Bonke, håber, en ting er jo at efterlyse politisk handling. Tror du på en eller anden måde, at filmen kan have en terapeutisk effekt i sig selv, at man ser sådan et stykke fiktion, som jamen, presset far eller veteran?
Jamen, det tror jeg i den grad. Altså, jeg vil sige, den har jo et politisk sigte på den måde, men altså, det er jo også et kunstnerisk værk, og jeg håber faktisk, at der også ligger et... jeg tænker, der er et budskab til os alle sammen om ligesom at acceptere vores skrøbelighed, og fordi i den accept, så det er første skridt til healing. Vi har alle sammen fået knups her i livet, og der er ingen grund til at acceptere det, men prøve at udvikle os og hele os.
Mm. Acceptere skrøbeligheden.
Simpelthen. Mm.
Tak fordi du kom, Christian Bonke.
Tak.
Og fortalte om film og altså oplevelsen af at vise den på Christiansborg i dag. Den havde premiere i sidste uge, altså Hercules falder. Går stadig i biografen, hvis du er blevet nysgerrig. Klokken er 17 minutter over 2. Trutmunde og korsetter og knækkede ribben. Sådan skulle en kvindelig popstjerne gerne se ud tilbage i nullerne. Popsmart vores kolleger på Popsmart rejser tilbage til det årti, hvor små piger voksede op med lingeriedansere og bratsdukker med sovekammerøjne. Hvordan påvirkede det deres selvværd og selvbilleder, og hvad kan vi lære af fortiden, spørger Popsmart.
En ung kvinde på alle fire rydder forsiderne i sommeren 2025. Hun er placeret foran en mand med fast greb i hendes blonde hår, og den unge kvinde kigger skæmsk ud på publikum.
Oh boy.
Som om hun godt ved, at billedet vil blive beskyldt for at være både pornografisk og fornedrende. Popstjernen Sabrina Carpenters albumcover går verden rundt, og det er endnu et eksempel på, hvordan popkulturen leger med pornografien. For at forstå hvorfor og hvordan, skruer vi nu tiden over 20 år tilbage. Her brager en ny pigegruppe igennem popkulturen. Fire unge kvinder med smalle taljer, lange ben, bølgende blanke lokker og kæmpe store hoveder. Trutmund har de også, og man skal ikke have set mange reklamepauser på tv, for at finde ud af, at de alle fire har.
Passion for fashion. Passion for fashion. Passion for fashion.
Altså en passion for mode, og helst i pangfarvet polyester, hvor bukser er malet på, toppe er på størrelse med tørklæder, og hvor det kan være rigtig svært at se forskel på bælter og nederdele.
Det er jo fetish-tøj, hun er på, du har fundet, ikke? Med sådan store stiletter, og altså, det er jo faktisk hardcore porno, vi er ude i med hende her, ikke?
Men det afskrækker altså ikke piger helt ned til 4-5 års alderen fra at gøre Bratz-dukken til en af nullernes absolut mest solgte dukker.
This year, bare midriffs and miniskirts will dominate the doll world. Bratz is now the fastest growing fashion doll.
Også selvom amerikanske psykologer udtrykker stor bekymring for, at de her dukker også er med til at seksualisere unge kvinder i nullernes popkultur. En popkultur, der måske var med til at ødelægge en generation af unge kvinders selvværd og selvbillede. Men hvad er det for et kvindeligt selvhad, som nullernes popkultur er med til at skabe? Og hvilket aftryk har nullerne sat i 2020'ernes popkultur, hvor journalister og kulturkritikere nu forsøger at få styr på perioden, blandt andet i bøger som Toxic og Girl on Girl? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn det er Chris Pedersen, og min gæst i dag det er dig, Thea Torp, kulturjournalist på blandt andet Atlas, hvor du har skrevet om problematiske kvindebilleder i nullernes popkultur. Velkommen.
Ja, tusind tak.
Helt godt, du er 31 år gammel. Mm-hmm. Når du kigger tilbage, hvilke aftryk har nullernes popkultur sat i din generation af kvinder?
Jamen, det er jo et enormt godt spørgsmål, for jeg tænker, at svaret er lidt todelt. Altså, på den ene side har vi været i stort oprør mod det, ikke? Med kropspositivisme, og vi har lavet samtykkelovgivning. Det var Rosa Lund, som er jævnaldrende med mig, der var altså sådan band og fører på den, ikke? Så vidt jeg kan huske. Så vi er sådan vrede over den der sådan seksualisering, der har været af kvinden, samtidig med, at det er lidt som om, vi ikke rigtig kan slippe den selv. At vi får plastikkirurgi mere end nogensinde. Vi vil være tynde igen. Vi har Wegovy, som flere og flere bruger. Så det er som om, at vi på den ene side gerne vil være frie og have hår under armene, og på den anden side vil vi også gerne være bratsdukker stadigvæk.
Ja. Det er sådan en meget vild tid, vi lever i, synes jeg. Og det skal vi tale meget mere om her i dag, hvor vi skal undersøge altså nullernes popkultur, og så for at forstå, hvad det er for et opgør, som vi måske oplever lige nu. Men jeg har taget en Bratz-dukke med. De blev lanceret i 2001. De er omsat for 650 millioner kroner det første år, og over 14 milliarder kroner på de første 5 år. Vil du lige kigge på den?
Ej, hvor underligt. Ja, hold op. Hvor har du fået den fra?
Jamen altså...
Havde du den derhjemme, eller hvad?
Jeg spurgte ud på redaktionen, og det viser faktisk, at en af mine kollegaer, hun havde en kuffert fuld, som havde tilhørt hendes datter.
Okay, vildt.
Altså, hvad tænker du, når du ser den, når du får den i hånden?
Jamen, det ligner jo... Altså, det ligner jo noget fra en pornofilm.
Hvad er det? Hvordan ser den ud, synes du?
Jamen, hun har jo altså sådan sovekammerøjne og stort, vildt hår, og den her sådan meget karakteristiske blowjob-mund. Altså, hun ligner jo ikke en, der har en PhD, kan man sige, ikke? Hun er super tynd, hun har meget, meget lange ben, og så har hun jo... Altså, det er jo fetish-tøj, hun er på, du har fundet, ikke? Med sådan store stiletter, og... Altså, det er jo faktisk hardcore porno, vi er ude i med hende her, ikke? Ja, så, altså det, og det var jo sådan noget, jeg legede med, da jeg var lille.
Bliver du lidt nostalgisk, når du står med den i hånden?
Ja, faktisk lidt. Og det er jo det, der er lidt sjovt, ikke? Altså det der med, at man på den ene side sidder og tænker sådan, at hvis jeg havde givet det her til min niece i dag, som er, jeg har min niece, der er 9, så var min storebror blevet rasende, og så sådan var sådan, hvis skulle du give hende en bog eller et eller andet, ikke? Men jeg legede jo vildt meget med det, og det var jo sådan her, jeg gerne ville se ud, da jeg var lille. Og måske ja. Også lidt i dag stadigvæk.
Når du kigger på dens figur, vil du så ikke lige prøve at reflektere over, hvordan den hænger sammen med nogle af de idealer, vi ser lige nu i forhold til popkulturen og kvinder?
Jamen, altså, det er jo skinnier back. Det er altså sådan den her vipsetalje-figur med... Altså, det er jo plastikkirurgi, man sidder og kigger på, ikke? Altså, sådan man læste jeg den anden dag i New York Times, har man lavet en ny form for plastikkirurgi, hvor man brækker ribbenene, ligesom på, så kalder man det green stick fracture, som er, at man brækker ribbenene halvt, og så sætter dem i korset, så de sådan lige så langsomt kan gro sammen igen, og så får man den her vipsetalje, som skulle være 9 inches. Det er jeg ikke helt sikker på, hvor meget det er. Mindre end det, man havde som udgangspunkt.
Ja. Du havde også været inde og se Wicked, hvor du bemærkede noget meget specifikt omkring en af karaktererne.
Ja, ja, det er Ariana Grandes karakter. Wicked er jo en film, som handler rigtig meget om diversitet, og man har et divers cast, og jeg tror, det er sådan en, der er rigtig meget målrettet demokraterne i USA, ikke? Men Ariana Grande, som jo er en ret skinny kvinde i forvejen, hun har korset på. Hun altså har helt åbenlyst en forhøjning til hofterne, og så en stramhed i hendes prinsessekjole, for den her film er jo også målrettet børn, som man kun kan få, hvis man kunstigt frembringer den med et korset, ikke?
Ja.
Som jo er symbolet på kvindeundertrykkelse. Altså det er vildt nok, at det er så meget tilbage igen.
Altså som et menneske, der interesserer sig enormt meget for mode, så er det faktisk ret interessant det med korsettet, fordi det har været det er en meget, meget tydelig tendens i altså hele den internationale mode, og især i popkulturen, det med at stramme især kvinden ekstremt meget ind. Når du tænker på den her dukke, hvad er det for et blik på kvinden, eller hvad er det for et selvbillede, som den på en eller anden måde repræsenterer?
Jamen, den peger jo på den her idé om, at altså, som eksisterede rigtig meget i nullerne, at det væsentligste, du kan være, det er sexet. Altså, det skriver i den bog, du nævner også med Sophie Gilbert, Girl and Girl, at man på det her tidspunkt vokser op, og så ved man, og det kan man mærke i mainstream-kulturen og i populærkulturen, og det kan vi jo komme ind på, ikke? At alting peger på, at det ikke er din uddannelse, eller dit netværk, eller din... kunstneriske kompetencer eller dine journalistiske evner, tænkt eksempel, ikke, som er definerende for dig, det er dit udseende, og det er altså det her med, at du både skal være æggende på en måde, du skal både være sexet for det mandlige blik, og du skal så samtidig også på en måde være dydig. Altså sådan, du skal være lidt liderlig, men også lidt genert, eller sådan lidt lolitan, ikke? Altså, apropos Britney Spears. Og det er jo et kvindeideal, man aldrig kan vinde på, fordi du både objekt og lidt glad for det, på en måde.
Ja. Vi skal tale videre om de her kvindebilleder i nullernes popkultur, og hvordan det kom til udtryk både i musik, tv og film. Men før det, så skal vi til Woodstock-festivalen. Og det er altså ikke den i 69, men den i 99. Og det skal vi, fordi den på mange måder bliver sådan en meget konkret symbol på det kvindehed, der simpelthen præger tidens popkultur. Vi kan læse den her scene på to forskellige måder. Let's see if we can't get this place rocking like a motherfucker. Musikken brager ud over 200.000 mennesker, der befinder sig på en gigantisk festivalplads. Limp Bizkit's in the fucking house. So bring it on. Året er 1999, og navne som Kid Rock og Creed er på plakaten. Men det er Limp Bizkit, som vi kan høre nu. Løfter vi kameraet op i fugleperspektivet, kan vi se en ung kvinde, der kaster sig ud mod et hav af løftede hænder, der bærer hende igennem folkemængden. Hun crowdsurfer den her menneskelige bølge, mens solen går ned over festivalpladsen. Vi kigger på en cocktail af frihed og eufori. En ung kvinde i ét med musikken. Hvis jeg altså stopper scenen her, men det gør jeg ikke. for to. De mange hænder nøjes ikke med at løfte hende. De græmser på hende, forsøger at flå hendes tøj af, på hende og på mange andre unge kvinder til Woodstock 99. Faktisk bliver flere unge kvinder hevet ned i folkemængden, og i årene efter bliver det tydeligt, at Woodstock 99 ikke er en idyllisk genopførelse af den oprindelige festival, men en begivenhed, hvor særligt unge kvinder er udsat for overgreb fra både publikum og medier, der gang på gang fokuserer kameraet på bar hud og unge kvinder. Faktisk i så høj grad, at Dexter Holland, forsangeren i Offspring, på et tidspunkt må råbe fra scenen, at folk skal lade være med at gramse på kvinderne.
I've been noticing that there's a lot of girls coming over to the top here, crowd surfing, and they're getting really groped, you know what I mean? Now I think, just because a girl wants to go crowd surfing or whatever, that doesn't give the guys the right to molest them, you know what I'm saying? So if you're a guy and you see a girl passing overhead, give her a break, all right? You know what I'm saying?
Før han så råber.
And if you're a girl and you see a guy passing overhead, I want you to grab his fucking balls.
Thea Torp, kulturjournalist på Atlas, hvor du har skrevet om popkultur og kvindebilledet. Når jeg fortæller om den her scene, hvad tænker du så?
Jamen det er jo voldtægtskultur. Altså sådan det der med, at det er helt okay for det her store fællesskab i det her publikum at røre ved kvinders kroppe, uden at på nogen måde have sikret sig samtykke. Ikke? Og så synes jeg, det interessante er jo også det der med, hvis man så spoler tilbage til den her tid, hvor jeg var 4 år gammel, ikke? Altså på det her tidspunkt. Men i nullerkulturen kunne man så tale om, at der er sådan en... Men kvinderne er jo også med på den på en måde, at der er sådan en... Men det synes jeg også, man ser i den her dokumentar, at rigtig mange kvinder går rundt med bare bryster, og det er jo ikke på sådan en hippie-agtig måde, som man gjorde i 1968, hvor det sådan en, kroppen er fri, og den er afseksualiseret, og hvis den er seksualiseret, så er det på sådan en spændende, frigjort måde, at det her er sådan en, det er som om kvinderne selv er med til at pornoficere deres egne kroppe, fordi det ligger så latent i kulturen hele tiden, at ting handler om sex, og det handler om hård sex, og det handler om sex på mændens præmisser. Så det synes jeg lidt ligesom, at den stemning eller den energi, der er i den her Woodstock-dokumentar, jeg synes, det er den dokumentar.
Ja, det er interessant, du siger det med, at kvinderne på en eller anden måde er med på den, fordi at jeg har taget et ret mærkeligt, jeg har taget sådan et ret vildt klip med. Det er Howard Sterns Butterface-konkurrence, hvor unge kvinder de danser i bikini med en papirpose over hovedet. Og så er der sådan et dommerpanel og publikum, der ligesom skal, hvad hedder det, de tager sådan den her pose af, papirposen af, og så skal de sådan lidt bedømme, er det et butterface eller er det beautiful face. Du skal lige høre, hvordan det lyder her.
And now, Stacy, take off the bag, here we go, and let's see the face.
Oh. Is that a speed bump on the way?
Stacy, it's got to be hard when the crowd starts... James, you give her the microphone so I can talk to you. Stacey, it's got to be tough when the crowd starts freaking out when you take the bag off your head. Is it hard for you?
No, not really.
How did you end up here in the Butterface? Did some guy tell you about it?
No, actually, my friend Candace entered me into it.
Wow. Did she tell you what she was doing?
Huh?
When did she tell you what Butterface was all about?
She just told me you had to have a perfect body with a...
A bad lid?
Yeah.
Så det er helt vildt.
Det, der er sindssygt, når man kigger på publikum, og jeres kameraet panorerer igennem publikum, så er det, at der er en masse kvinder, der står ligesom er med på joken. Altså, hvad er det for en dobbelthed, der ligger der?
Jamen, det er... Altså, der er sådan en forfatter, der har skrevet en bog, der hedder Female Chauvinist Pigs. Altså sådan, at man er en chauvinistisk gris, ikke? Men så kvinde. Og der er sådan, altså så er ideen det her med, sådan, at man har den her ranch culture på det her tidspunkt, hvor alting er sådan store bryster, altså sådan man, den der her girls gone wild, hvor man sådan hele tiden viser dem til kameraet, og stor blond hår, og at, altså har sådan grundlæggende sådan meget pornificeret look. Og så argumenterer Levi for, at man ligesom er med på mændenes præmisser, at man spiller med på dem, og sådan at hun fortæller jo også, altså hvis man selv er sådan en pæk, som får sin veninde til at stille op til det der program, der er som jo helt forfærdeligt, og da folk de sådan griner af hende og gør hende til en vittighed, så er hun jo sådan ej, det er ikke noget problem. Det er sådan, det er helt fint det her. Og kvinderne, altså sådan det der med, at kvinderne er jo med på den her. Altså sådan, at man er med på, at man er en klam gris, og at det er meningen, at man med sin krop skal udstilles og udskammes og grines af på en måde, som også altså, føles seksualiseret. Altså, der er sådan en... Det minder jo sådan lidt om den vibe, der kan være i hård porno, ikke? Hvor det er sådan det ydmygende for kvinden, det her. Og det er sådan lidt lækkert på en måde, altså for i den her stemning til det her show, ikke?
Ja. Genkender du det også fra den danske musikscene?
Det er jo sådan ledende spørgsmål.
Ja, men den her sådan, altså, at det der sådan, det der dobbeltblikket, genkender du det fra den musik, du også skriver om for nogle?
Ja, det gør jeg jo. Altså, der er sådan et nummer, LOC har lavet sammen med, jeg tror, det er en af gutterne fra Suspekt, som hedder Hold kæft og se godt ud, som er sådan noget, eller også i sminkedukkersang, jeg ved ikke, om folk ude i provinsen kan huske den, men som er sådan noget...
Hun går på toilettet for at lægge makeup. En masse brunkrem, men hun glemmer sin krop. For om lidt skal hun i byen for at gå amok. Så hun husker sin BH, der er fyldt med push-up. Hun vil besøge en veninde.
Altså nu er kvinderne er dumme, de er klamme, men de er også totalt hyperseksualiserede og har vildt meget sminke på og spiller på deres seksualitet. Og så er sådan temaet i sangene sådan noget. Jeg vil gerne have, at hun skal holde sin kæft, og hun er virkelig dum at høre på. Men jeg gad virkelig også godt bolle hende, og hun er super klar, hvis jeg ringer. Hvilket jo også er sådan lidt... Altså, det synes jeg, har tænkt meget over, sådan apropos sådan noget med, at det er sex på mændenes præmisser, hvor man er sådan... Men er det fedt for mændene, det her? Eller sådan, at det der er en ulækker måde at være i verden på.
Kan du huske, hvornår du begyndte at tænke over det?
Jamen, jeg tror, at mange mennesker i dag, altså ligesom du siger i din indledning, sådan... Altså det er jo både det her MeToo-opgøret, ikke, hvor man sidder og snakker med sine veninder, og så pludselig så begynder de at fortælle nogle fuldstændig sindssyge historier om ting, de har oplevet i brænder der og sådan noget, ikke, hvor man er sådan, det, der er jo noget helt galt i den måde, man behandler kvinders kroppe på, ikke? Så det var jo ligesom en ting, jeg tænker, altså det hele MeToo-oprøret der var et oprør mod det, vi voksede op med i nullerne, som lå indlejret, ikke? Men jeg synes heromme på den anden side, altså den grund til, at der pludselig begynder at blive skrevet bøger om det nu, eller artikler i Atlas, tænkt eksempel, ikke? Men det er jo, fordi vi begynder at være så meget på afstand af nullerne, at vi kan se tilbage på det, og så være sådan, det var en anden tid, men hvad var det for en tid? At det er jo med et chok, man ser tilbage, ikke? Og tænker sådan, det er jo fuldstændig sindssygt, man kunne købe G-strenge til børn i Kvickly, og det er rigtigt. Altså sådan, så det er sådan en eller anden form for idrolighed, når man kigger tilbage på det, og tænker, det er fuldstændig sindssygt. Samtidig med, at hvis man så går på Instagram, eller ser, hvad der sker i amerikansk politik lige nu, eller på skønhedsindustrien og sådan noget, så kan man jo lidt begynde at se nogle ting, der minder om det her forfærdelige årti. Ja, så det er jo det er, som om nullernes spøgelse går igen. Men det er også, jeg tænkte også på vej herned, sådan det der med, om man fødes som kvinde, eller man bliver kvinde, ikke? Og så tænkte jeg på Bradstukken, og jeg var sådan... Det er sådan en sindssyg måde at blive kvinde på. Det der med, at man ikke er sådan, kan du lige at bage brød? Kan du lige at læse bøger? Hvad for noget legetøj kan du lide? Men man er sådan et fetishsko. Er det noget? Eller sådan, det er virkelig... Ja.
Det er fetishskoen, du... Altså, går du nogensinde i så høje sko?
Ja, det kan jeg slet ikke. Men jeg gjorde det og blev konfirmeret. Så havde jeg sko på. Ej, altså, de var hvide, ikke? Men de var meget, meget høje.
Ja, altså, nu sagde jeg tidligere, at Woodstock Festivalen 99, den symboliserer et skift i popkulturen, eller måske et tilbageslag, hvor feminismen bliver rullet markant tilbage. Og det vil jeg gerne sådan lidt dybere ned i, så jeg ringer til en musikjournalist.
Det er Anders.
Han hedder Bøtter til efternavn, og han er blandt andet vært på musikprogrammet Portrætalbum. Og så var han en meget musikinteresseret ung fyr i nullerne. Og jeg startede med at spørge ham, hvad det er for et skift, som Woodstock 99 repræsenterer.
Nu var jeg jo teenager i 90'erne, og i den grad en stor del af hele den her musik- og ungdomskultur. At Woodstock 99 virker på mig ikke som kulminationen af, hvad der sker i 90'erne, men som en forvarsel på, hvad der kommer til at ske i 00'erne. Altså, at man egentlig igennem 90'erne, i hvert fald i mange af de rockkredse, som jeg færdedes i, der op igennem 90'erne, der havde der været masser af kvindelige stemmer fremme, men det er sådan op igennem nullerne, og sådan hvor Woodstock 99 kan stå som sådan et eller andet symbol på, at nu går vi en ny tid i møde, ikke? Men alt det, jeg sagde der, det er sådan mine egne oplevelser af det, og jeg husker meget det her, meget, meget tydeligt det her skifte, hvor pludselig var nogle af mine venner sådan, det der Kid Rock og sådan ting, det var bare det fedeste nye, og dengang der var jeg så ung, at jeg ikke kunne sætte ord på, hvad er det, der er i vejen her?
Nej.
Men jeg kunne mærke, at der er et eller andet her, der ikke taler til mig. Der er et eller andet, der er i vejen. Der er noget, hvor vi er gået fra at være outsider, der lytter til musik, der er lavet af outsider, til nu at høre musik lavet af dem, der mobbede os i skolegården.
Det var Anders Bøtter, musikjournalist. Musik, der var lavet af dem, der mobbede os i skolegården. Du, nu nikkede du sådan lidt trist, sagde mig.
Ja, så det er lidt sundt for ham.
Hvad tænker du, når han siger det her? At han jo på en eller anden måde, at det er tilbage, ikke engang et tilbagestemme, det er et forvarsel, fordi der har jo været en periode før det, hvor der faktisk var meget stærke kvinder på rockscenen især.
Jamen det tænker jeg er helt rigtigt, og nu er jeg jo ikke særlig stærk på musik, men Sophie Gilbert, hun skriver også om det i sin bog, at man har sådan en Patti Smith-figur, eller Joni Mitchell, hvis du går helt tilbage, eller sådan nogle kvinder, som står rigtig stærkt på tekster om kvindelivet, og de er stærke, og de er fede, de er kvinder, og så kommer Spice Girls, og så pludselig så har du sådan så bliver mainstream-kulturen bare sådan oversvømmet af pigebands, og Britney Spears, og Lolita, og kvinder, som, altså Britney Spears tekster er jo hele tiden sådan noget, jeg kan godt være så ud som en lille pige, men jeg har faktisk lyst, eller sådan et eller andet, ikke? Som er sådan den der, vil du ikke tage min mød om? Agtige energi, ikke? Og Patti Smith, sådan er hun jo slet ikke. Så det synes jeg også, altså det er også det, Sophie Gilbert beskriver i sin bog.
Ja. Jeg har spurgt ham også, hvad det fortæller om den unge mand, som hovedmodtager af nullernes popkultur.
Det kan jeg for så vidt sagtens genkende, og i op igennem slut 90'erne, og især i starten af nullerne, og sådan set hele vejen op igennem nullerne, der kommer der jo meget stort mainstream fokus på, hvad jeg vil kalde, af mangel på bedre ord, en drengerøvskultur. Altså sådan meget den her kultur, der måske egentlig tidligere lidt har tilhørt teenageværelserne, bliver nu et mainstream popfænomen, som der ligesom sælger balletter. Og om det så er en tv-serie som Jackass, hvor man laver vanvittige stunts, men man er sammen med gutterne, altså der var jo stort set heller ingen kvinder med, og hvis der var kvinder med, så var de objekter eller kærester eller lidt dullet op til lejligheden, ikke? Og MTV synes jeg i den grad også ændrer sig i sådan slut 90'erne, start 0'erne, hvor det netop bliver meget, at vi vil gerne cater til den her unge mand som forbruger. Og derudaf så kommer der også en ny type, både hiphop og rockstjerne, som er den her mere sådan misogyne, klassiske mandemand. I USA ser man det især med sådan en sanger som Kid Rock og forsangeren for Limp Bizkit, Fred Durst, som, hvad kan man sige, de bliver selvfølgelig også gjort til syndebukke for en hel del af hele den her bevægelse. Men de har alt andet lige bare et meget, meget anderledes udtryk end mange af de idoler, jeg så op til i 90'erne. Altså en Kurt Cobain, en Chris Cornell, en Eddie Vedder, som er sådan den tænksomme, følsomme mand, og som i den grad har, især Kurt Cobain, mange feministiske dagsordner. Ikke? Så der skete et skifte, og jeg tror, at Woodstock 99 er i hvert fald rent symbolsk et ret godt sted at starte, hvis man vil se, hvordan det skifte, det bryder ud i lyslue.
Det sagde altså Anders Bøtter, som er musikjournalist og vært på portrætprogrammet Portrætalbum. Til at Torp, det her med, at hovedforbrugeren bliver den unge mand.
Mm.
Hvad fortæller det dig?
Jamen, at det er jo, at alle dem, som sidder på posterne på det her tidspunkt, selv er mænd. Så de laver produkter til mænd. Og det er jo sådan en ting, som så skifter med Twilight, faktisk, i 2008, fordi man sådan laver Twilight, det er en mega, mega billig film. Og
det er den her vampyr-romancen,
ikke? Med Edward. Men den bliver jo en kæmpe, kæmpe succes, altså en gigantisk succes, og den er også instrueret af en kvinde og skrevet af en kvinde. Og pludselig så finder man ligesom ud af, at der i håndtasken ligger virkelig, virkelig mange penge. Og så får du sådan her en helt ny bølge, som altså, vi i dag har vi Bridgerton og sådan. Altså pludselig så er der en hel masse kulturprodukter til kvinder, fordi man finder ud af, at altså, de vil også gerne have ting, der er målrettet dem.
Men når du kigger på nullernes popkultur, det her med, at det er den unge mand, der er hovedforbrugeren, er kvinden bare et produkt, et objekt, som skal købes i nullernes popkultur?
Jamen, der tænkte det, jeg synes, det er et meget stort spørgsmål, og det er sådan lidt svært måske sådan at svare sådan præcis på, fordi der er jo sikkert også en hel masse subkultur og ting, der sker på det her tidspunkt. Men jeg tænker, at hvis vi, at analysen af nullerne er, at kvinden også selv objektificerer sig selv og tager med ind og ser American Pie og altså, griner af hævnporno og sådan noget, så må de jo også ligesom tage med ind og se de her drengefilm til voksne mænd, ikke? Som er på det her tidspunkt.
Tak.
Ja, det var så lidt.
Nu skruer vi tiden 25 år frem, altså til nu, og vi skal tale om, hvilke aftryk nullerne har sat i tiden nu, og hvorfor det stadig er nødvendigt at holde sådan meget skarpt øje med, hvordan unge kvinder især bliver fremstillet. Men først skal vi møde en af tidens hotteste popstjerner.
I wanted a man playing with my hair.
Popstjernen Sabrina Carpenter er i gang med at finde en mand, der kan hive hende i håret. Ikke for hårdt, ikke for blidt. Bare sådan lejende, lidt frækt. Blidt, men bestemt.
I actually used maybe 5 different men to take that photo because none of them could play with my hair. They were all pulling it.
Men det er altså virkelig svært at finde sådan en mand. Faktisk må hun igennem flere forskellige, før hun finder den rette. Og før hun finder det rette fotografi, hvor Sabrina Carpenter sidder på alle 4 foran en mand, der leger med hendes hår, mens hun kigger skælmsk ind i kameraet.
Oh boy.
Sabrina Carpenter, det her billede, hvad er hun et udtryk for lige nu, synes du?
Altså, det er sjovt, fordi jeg synes, det er super sexpositivisme, det der. At jeg er sådan, at hun har selv orkestreret det. Altså sådan, det er da også okay, hvis man gerne vil det, er det ikke det? Eller sådan, altså, det er da hyggeligt, og hun ser sådan den der skælmske udtryk, hun har selv castet, jeg tror, det er 4 mænd, eller sådan noget, til at hive hende på den rigtige måde i håret, ikke? Hvor man er sådan, altså, hygge dig. Altså, hvad du laver en lørdag aften, det er fint at putte det endelig på de pladecover, eller sådan, det er da meget grineren.
Den reaktion, som er på det, mm-hmm, den er jo så enorm. Det er et meget kontroversielt,
ja, rigtigt,
billede.
Ja.
Hvad fortæller den samtale så? Fordi hun placerer sig jo et mærkeligt sted der.
Det er jo rigtigt nok det der med, sådan, at der er jo sådan den der gamle idé om, at hvis du underkaster dig seksuelt, så må du være en dårlig feminist, ikke? Altså, hvor der er sådan en, så må vi jo lige kunne skelne. Så jeg synes, at det der med sådan at komme ud og kritisere det for at være underdanigt, altså måske mest af alt bare peger på en eller anden frygt, der er i samtiden for den her tilbagekomst af en undertrykkende kultur, hvor en kvinde, altså fordi vi står sådan et eller andet mærkeligt mellemsted mellem sexpositivismen og kropspositivismen og alle de her ting, som kom i køl, samtykken og sådan noget, der kom i kølvandet på MeToo, og så sådan den her højre drejning, altså som, eller man kan også sige sådan en mere stillen af, eller sådan, jeg ved det ikke, men hvor der ligesom så opstår sådan en eller anden form for panik før lukketid, ikke? Hvor man er sådan, Sabrina Carpenter hygger sig, har det dejligt, og så er der en masse kvinder, som er bange for, at det er et udtryk for at blive stukket i ryggen af deres forbillede, ikke? Og så på den anden side, så er der nogle andre feminister, som står og siger sådan, det er så fint, altså you do you, eller hyg dig, husk prævention, ikke? Altså sådan, altså så jeg tænker mere, at det er sådan et udtryk for, at den her fløj ikke helt ved, hvor de står henne lige nu, fordi der er så mange ting på spil, ikke?
Ja.
Også fordi hvis man også ser sådan lidt, hvis man går bredere ned i den der analyse og sådan kigger på hendes sangtekster, så handler det jo alt sammen om altså sådan noget, det er jo sådan noget helt relationship regression, altså, hvor man er sådan, altså sådan, den er bare sådan en man-child, eller sådan, han kan ikke ringe mig rigtig i håret, eller så der er sådan en, det er jo super empowered, og ikke på sådan en Spice Girl-agtig måde, men på sådan en, jeg ved, hvad jeg vil have.
Ja.
Men jeg kan godt betale regning, det er fint. Acting.
Og du siger selv, at vi står et mærkeligt sted, for så nævner så Taylor Swift.
Jamen, man kan sige sådan, at på den ene side er det jo sådan den der genkomsten af skønhedskonkurrencerne, ikke? Altså, hvor det, man bliver, hvad var det, de siger, de der Trump-minions, altså sådan noget, hvad hedder det? Nu kan man endelig være lækker igen, fordi man er blevet blond. Så skal man også sige det på jysk. Men altså sådan, så det er ligesom den ene side, og så er der sådan en karakter, som egentlig har været progressiv kattedame, som Taylor Swift, som er ude og gerne vil have picket fence lige pludselig, nu vil hun gerne have hvad hedder det, oversvømme hendes forstadskvarter med hendes kærestes, hendes forlovedes børn, ikke? Og lige pludselig så bliver det sådan en eller anden, hvor hun ruller fra ligesom at have girl squad, som hun havde på et tidspunkt, hvor hun var veninder med Lena Dunham, hvad er det,
ja. Lena Dunham, ja.
Ja, præcis. Altså som sådan feministiske, progressive kvinder og sådan noget, til lige pludselig og gerne ville være sådan en middle class-agtig, rig kvinde med family values og sådan nogle ting. Og jo i øvrigt også, apropos albumcovers, praktisk talt nøgen på sit albumcover. Og det er jo ikke en del af hendes branding ellers at være det? Hun er jo altid lignet sådan dronningen af pigeværelset i kjoler og paljetter, men aldrig bare. Altså sådan, så nu pludselig så er der et male gaze på Taylor Swift, som jeg synes på en måde virker lidt underdanigt. Og det synes jeg ikke, apropos at blive rykket i håret, og Sabrina Carpenter, jeg synes ikke, hun virker underdanig andet end på en grineren måde.
Nej.
Altså, jeg synes, det andet virker som sådan en, altså nu har det også været, apropos Trump har delt tre sange, eller brugt tre, hvad hedder det, Taylor Swift sange på sociale medier. Og Taylor Swift har tidligere været ude og kritisere alt fra forlystelsesparker til alle mulige random mennesker for at bruge hendes musik, uden at få tilladelse til det. Og det har hun ikke gjort den her gang. Så det er også sådan, man kan jo ligesom se i det der, som tidligere var, altså den store eliten i underholdningsindustrien, som var meget politisk, at man kan se sådan, at nogen begynder at krybe ned i hullerne igen. Vi er jo vokset op med underkastelse. Altså det ligger jo til os, det kan man jo se på hende her, ikke? Altså fra Bradstukken, at der er sådan en eller anden, vi ved jo, vi er nummer to, og måske er det også bare rart nogle gange bare at tage en paljet top på og blive gift, og så være i fred for al den der feministiske kamp, ikke? Altså fordi det er også det der med, sådan, at måske er de progressive også gået for langt. Altså sådan den der med, at hvis man skal til at begynde at rykke alting ned, så kan det godt være, at man står og er sådan, at jeg savner lidt, at min kæreste giver mig blomster, og jeg ikke skal fortælle ham præcis, hvordan han skal rive mig i håret, ikke? Altså, der er sådan en, altså, man-child, det var Sabrina Carpenter, savner jo en rigtig mand. Altså, der er sådan en, vi står et eller andet mærkeligt sted med vores kønsroller, hvor vi har reddet dem ned, og hvad skal vi nu? Altså, der er sådan en eller anden forvirring, ikke? Altså, sådan en længsel tilbage efter noget, der var til at forstå, og noget, man jo kalder romantiske scripts, ikke? Altså, hvor man var sådan, jeg ved, hvem det er, der kører bilen. Det er det, vi bare aftalte. Eller sådan en, det er også lidt rart at få princess treatment, ikke? Altså, samtidig med, at man også, altså, jeg tror også, der ligger sådan en eller anden indlejret selvhed. Altså, det bliver jo det, som altså, Sophie Gilbert også siger i den der, hvad hedder det, Girl on Girl, at hun er sådan, hvorfor var der ikke nogen, der demonstrerede, altså, hvorfor demonstrerede vi ikke mere over dengang, de tog abortrettighederne fra os? Altså sådan, hvorfor er vi ikke stadigvæk på gaden i USA? Måske er det, fordi, hvorfor er der så mange hvide kvinder, der stemmer på Trump? Altså sådan den der, kan vi overhovedet lide os selv? Er det måske, fordi vi altid har fået at vide, at vi bare skulle være objekter, ikke mennesker? Og så står man der og sådan lidt, du kan rive mig i håret, men på en helt rigtig måde, ikke? Eller sådan.
Her til allersidst, efter at have haft den her samtale, når du så kigger på den der bradstukke, der ligger foran dig, hvad symboliserer den så?
Jamen, jeg synes, det er underkastelse. Altså, det synes jeg, det er. Og jeg synes, det er, der er jo forskel på, jeg synes, hun er noget helt andet end Sabrina Carpenter. Altså, sådan det der med, hvornår er det, at man har sin, jeg tror, jeg læste det der begreb erotisk kapital, som er tanken om, at man kan være lækker, og så kan man bruge det til sin fordel, som også er sådan ret vildt nok, ikke? Men at den kommer i 2010. Det er jo ret interessant, ikke? At man ikke, at kvinder begynder at sidde på universiteterne og være sådan, skal vi ikke spekulere i at bruge det her som et våben? Altså, der er sådan en, altså ligesom den der WAP, den der med, altså wet ass pussy, hvor man er sådan, han betaler for min tuition, jeg gør aldrig rent, eller sådan, hvor tror du, jeg har fået den her ring fra, ikke? Altså, der er sådan en, jeg er stærk, fordi jeg er lækker, jeg er stærk, fordi jeg er sexet. Vi kalder det ikke prostitueret mere, vi kalder det sexarbejderen, ikke? Anora-agtig. Men jeg synes, hende her, hun virker som om, at hun, altså, der er ikke nogen, der nogensinde har spurgt hende, om hun ikke kunne tage terapi-agtig. Er der ikke nogen, der interesserer sig for, hvordan hun har det indeni?
Sikkert ikke.
Nej.
Thea Torp, kulturjournalist hos blandt andet Atlas og Berlingske Tidende. Mange tak for at besøge mig her i dag.
Jamen selv tak, det var hyggeligt.
Ja, der er mange flere PopSmart med Chris Pedersen og company i DR Lyd. Klokken er 3:08. For 77 år siden blev der for første gang sendt tv ud til danskerne. Det var skuespilleren Lili Broberg, der tonede frem og sagde:
goddag, her er fjernsynet. Vi håber, at de vil synes om det.
Ja, vi håber, at de vil synes om det, fjernsynet, og det gjorde vi vel, kan man godt sige, har gjort i de 77 år, der er gået. TV er stadig samlingspunkt. Op gennem årene har Danmark produceret mange prisvindende tv-produktioner, således også i nat, hvor det lød sådan her i New York.
And the International Emmy for non-scripted entertainment goes to Shaolin Heroes.
Wow. Oh, sorry, I was about to curse. First winner ever from Denmark in this category, so that is pretty cool.
Ja, det er meget sejt. Første vinder nogensinde fra Danmark i den her kategori, altså bedste underholdningsprogram uden manuskript. Programmet Shaolin, fra sendt på TV2, lavet af produktionsselskabet Metronome. Og Emmy, det er, bliver kaldt den fineste tv-pris i verden. Programmet følger en gruppe kendte danskere, som rejser til Sydkorea i 12 dage for at leve efter sådan en ældgammel kinesisk livsfilosofi, der hedder Shaolin. Og så er der to Shaolin Masters, som tager de 12 deltagere igennem prøvelser.
What am I supposed to do with my lifetime?
12 dage i et tempel.
Det må jo lære mig et eller andet.
Create the life you would like to live. It's not going to be easy. But if you start it,
ja, lev det liv, du godt kunne tænke dig selv, siger Shaolin-mesteren her til Sara Grünewald, Shine Fu, Gitte Amiri, Esben Dalgaard Andersen, Adam Duvo Hall, en række kendte, som er med. Formatet er allerede solgt til 5 lande, Frankrig blandt andet. I modsætning til mere traditionelle programmer, så handler det ikke om at manipulere sig frem i verden eller at vinde, men mere, som man kunne høre her, der fokus på det spirituelle. Velkommen til, Anne Brostrøm.
Hej.
Hej. Du har over 20 års erfaring i tv-branchen. 9 år som administrerende direktør i et stort produktionsselskab, og ja, så har du lige skrevet speciale om netop tv-formater, ikke sandt?
Nej, det er mange år siden.
Nå, okay, ikke netop, men du har skrevet speciale. Er nu er du studieadjunkt. Ja,
ja, nu underviser jeg i den slags, ikke, inden på Københavns Universitet på film- og medievidenskab.
Hvor stort er det for Metronome og TV2 at vinde den her pris?
Jamen altså, det er kæmpestort. Det er historisk. Altså, jeg kan godt forstå, at alle er oppe og kører over det her. Altså, det er jo et felt, hvor verdens bedste tv-formater, de dyster, ikke? Og de har været op imod andre store titler, som Love is Blind og Big Brother og den slags, kan jeg se.
Hvorfor tror du, de ender med at vinde sig?
Og det er der nogle gode grunde til. Altså, jeg tror, de rammer en tidsånd, og det, som tit kategoriserer rigtig gode, eller hvad kan man sige, betegner rigtig gode formater, det er, at de både rammer noget en tidsånd, ikke? Og altså, de ligesom rammer et eller andet, der er brug for i tiden, samtidig med, at de er brede nok og formår at eksekvere sig, eller blive eksekveret på en måde, og altså produceret på en måde, så de rammer bredt, ikke? Mm. Og det er ligesom det nåleøje, vi skal igennem, hvor vi både rammer noget i tiden, noget, som er interessant, og som måske også nogle gange ikke er helt bredt, ligesom det her emne for eksempel med den indre ro og den mentale rejse, det åndelige og sådan noget. Men som samtidig formår at blive solgt, som vi nævner, i flere lande, hvilket er meget atypisk for et dansk format, er rigtig flot. Og så ikke mindst på en Emmy, som jo er TV-programmernes Oscar, ikke?
Så det er allerstørste, man faktisk kan opnå. Så hvad er det, programmet rammer i tiden, som man har lagt mærke til, tror du?
Jamen altså, for det første er det rigtig modigt at lave et TV-format om et emne som åndelig og spirituel udvikling. Typisk vil sådan nogle store kommercielle tv-formater, reality-formater, fokusere på lidt mere sikre temaer, sådan noget som dating, eller familielivet, eller ja, kærligheden, du ved, eller hus, have, privatliv, privatøkonomi, den slags, ikke? Så her er vi over i noget meget mere, hvad kan man sige, nicheagtigt, vil man kalde det, ikke? Og det kræver mod, og det kalder også på rigtig mange kreative kræfter, og også en lille smule held og lykkes med at få det her ud i verden.
Mm. Hvad lægger du mærke til i forløsningen af ideen, når du ser Shaolin?
Jamen, det, som nok overrasker mig mest, er, at vi har at gøre med en præmis, som er svær at televisere, så man måske umiddelbart tænker, er svær at forløse. Fordi vi har at gøre med en indre rejse, og typisk i sådan nogle tv-formater, der er der jo tale om en ydre rejse. Vi kan godt lide at se folk udvikle sig, og vi kan godt lide at se folk forandre sig, og det er tit en ydre udvikling, eller en eller anden form for makeover, eller hvad kan man sige, en længere rejse, de er på, som er nem at følge. Og den her rejse, den foregår indeni. Og på den måde, så er den svær, og den kræver nogle andre ressourcer at fortælle, og det er det, de lykkes med. Det tror jeg er grunden til, at det her format er lykkes. Har fået så meget opmærksomhed.
Men hvis nogle af dine studerende havde pitchet det her og sagt, tror du, det kan vinde en Emmy i sidste ende, så havde du måske været naturligt skeptisk indstillet?
Ja, der vil jeg sige, der er jeg nok lidt brancheskadet, fordi jeg har arbejdet så mange år i tv, at det ikke altid, man har det klare syn. Fordi alle snakker om, de gerne vil have de nye og de originale idéer, men det er meget få, der tør gribe dem. Der må man jo også give en vis cadeau til broadcasteren her, TV2, som har taget den her chance med et helt nyt format, som original, ikke?
Og se to munke undervise seks danskere i både kampteknikker og indre ro.
Ja, hvem skulle have troet?
Mm. Hvordan, bare til sidst, Anne Brostrøm, kan vi lige nå, hvordan har den danske tv-branche det i de her tider i konkurrence med streamingtjenester og jeg ved ikke hvad?
Jo, man kan sige, altså streamingtjenesterne er jo en del af den danske tv-branche i dag, kan man sige, ikke? Det er jo en slags integreret økosystem, ikke? Men altså, man kan jo nok snakke om, at der har været en slags krise, eller en slags, i hvert fald en større udfordring siden corona, ikke? Altså, markedet har været præget af forskellige problemer, altså svigtende salg og rettighedskonflikter og diskussioner om kulturbidrag og den slags. Og det har ligesom sået noget usikkerhed og også medført både arbejdsløshed og også en del omrokeringer i branchen, ikke? Men man skal også forstå, at den her, hvad kan man kalde den, mindre strukturelle krise eller større, afhængig af hvilket perspektiv man har, den kommer så oven på en ret lang opgangsperiode med rigtig mange salg og mange firmaer og enorm optimisme i markedet på produktionssiden. Og det var på grund af streamingen, ikke? Altså, da den begyndte, der fik både broadcasterne, de klassiske eller traditionelle broadcaster, et nyt ben at arbejde med, og de internationale aktører, de kom til, ikke? Så der var en masse aktivitet og nærmest en slags kapløb, kan man sige, ikke? Hvor streamerne, de prøvede ligesom at få nogle abonnenter, og de prøvede også at få så meget IP, eller hvad kan man kalde det, indhold, som overhovedet muligt. De købte en masse, ikke? For de ville have noget på deres platform, og de ville ligesom vinde det her kapløb.
Ja.
Og det har vi set, det er altså gået lidt i stå nu, både på abonnementssiden og også på produktionssiden.
Vi må se, om det sparker liv i en ny dansk tv-produktion. Æra, Anne Brostrøm, tak fordi du var med.
Det var så lidt, det var en fornøjelse.
Studieadjunkt, Københavns Universitet. Der er meget mere K-Live på den anden side af radioavisen. Den kommer her.